Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 26. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Nikšićki parlament bez prisustva opozicije zas jutra najavio skraćenje mandata odbornika, novi izbori u Nikšiću 3. ili 10. marta. Makedonska opozicija najavila da će blokirati sve važne puteve u zemlji. Čak trećini Grka prijeti siromaštvo. Shinzo Abe ponovo izabran za premijera Japana. A u emisiji između ostalog, komentarišući reakciju državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je optužila sud da otežava dokazivanje korupcije u slučaju CKB, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je ta konstatacija tužiteljke nedopustiva.
Mislim da je to jedan pritisak na sud koji po meni ne bi smio da se desi od strane institucije kao što je tužilaštvo. Dakle, ja sam prvo iznenađen tim, mislim da je to jako loše što je urađeno i da zahtijeva brzu reakciju i suda i svih drugih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšićki parlament na konsultacijama kod predsjednice Sonje Nikčević, kojima nisu prisustvovali predstavnici opozicije, odlučio je danas jutrašnjoj sjednici glasa o skraćenju mandata i raspisivanju novih izbora za 3. ili 10. mart. Tako su odlučili odbornici DPS-a, SDP-a, Liberalne partije i bivši odbornik Pozitivne Drago Đurović. Predstavnici opozicije ranije su najavili da će u slučaju skraćenja mandata Nikšićke skupštine preduzeti, citat, sva parlamentarna i vanparlamentarna sredstva političke i građanske borbe u odbrani demokratije i izborne volje građana. Nastavku dvije vijesti iz regiona. Makedonska opozicija najavila je kako će blokirati sve važnije puteve u zemlji. Lider opozicije Branko Crvenkovski za subotu je zakazao masovni protest ispred sjedišta vladajuće VMRO DPMNE, poručivši da će se vratiti u institucije samo nakon izbora, za koje tvrdi da vlast nema legitimitet da ih organizuje. U isto vrijeme premijer Nikola Grujevski ističe da Crvenkovski nema podršku javnosti i da je opozicija motivisana jedino željom da dođe na vlast. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić učestvuju u Banja Luci na sjednici Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Mi prihvatamo sve što piše u Dejtonskom sporazumu, a tamo piše da je Republika Srpska entitet koji ima pravo da uspostavlja specijalne odnose sa Srbijom, rekao je Tomislav Nikolić uoči prve posjete Banja Luci od kada je stupio na dužnost predsjednika Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekadašnji japanski premijer Shinzo Abe ponovo izabran na tu funkciju nakon što je vlada dosadašnjeg premijera Yoshihiko Node podnijela ostavku. Američki predsjednik Barack Obama odlučio je da skrati odmor i vrati se u Washington kako bi nastavio pregovore s Kongresom o problemu takozvane fiskalne litice, zakonskoj odredbi koja bi od 1. januara značila automatsko uvođenje oštrih mjera štednje ako se javni deficit ne smanji, saopštila je Bijela kuća. Fiskalna litica je koktel koji bi mogao, kako ocjenjuju stručnjaci, prouzrokovati pad najsnažnije svjetske ekonomije u ponovnu recesiju. A posljednji dani ove pete za redom godine ekonomske recesije u Grčkoj obilježavaju se u Atini u krajnje sumornoj atmosferi, piše francuski list Eko. Kako se procjenjuje, 15,2% Grka živi u siromaštvu, nemajući da plati smještaj, mjesečne račune i grijanje, a to isto prijeti prema podacima Eurostata i populaciju od 31,3% Grka. Dovoljno govori podatak da su gradske vlasti uspjele da obezbijede samo 10. dio uobičajenih sredstava za dekoraciju Atine. Američka banka Goldman Sachs prognozira kako će ekonomije sa najvećim privrednim rastom za 40 godina postati 11 zemalja, među kojima su Indonezija, Nigerija, Meksiko, Filipini i Turska. Ta banka predviđa kako će te zemlje baciti u zasjenak sadašnje najrazvijenije zemlje svijeta. Na listi od 11 najvećih rastućih privreda su i Južna Koreja, Bangladeš, Poljska, Čile, Ukrajina i Katar, pošto je ocijenjeno kako te zemlje imaju ogromne potencijale. I još jedna vijest, na rođendan oca nacije Mao Tse-tunga u Kini je danas puštena u saobraćaj. Najduža linija superbrze pruge u svijetu, koja će povezivati Peking i Guangzhou, koji su međusobno udaljeni 2300 km. Vožnja od Pekinga do ekonomskog centra na jugu zemlje bit će prepolovljena i vozom koji ide 300 km na sat trajaće oko 8 sati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uoči i popodnevne sjednice Skupštine, na kojoj treba da počne rasprava o budžetu za narednu godinu, o planiranim rashodima i prihodima države za 2013. raspravljao je Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet. Registrujući ključne slabosti prijedloga budžeta, precizno je ukazao na najveće slabosti crnogorske ekonomije i opasnosti koje joj prijete, izvještava Esad Krcić.
Brzo rastući javni dug, financijska i poreska nedisciplina i previsok nivo sive ekonomije ključni su crnogorski ekonomski problemi. Ovako bi mogao glasiti jedan od zaključaka sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet koji danas raspravlja o budžetu za narednu godinu, a jedna od karakteristika današnje sesije je da su i predstavnici vlasti i opozicije imali slična opažanja, ali su se razlikovali u procjeni održivosti predloženog budžeta. Govoreći o ključnim rizicima rashodne strane budžeta, ministar financija Radoje Žugić je kao prvo naveo loše stečene navike iz vremena prije početka ekonomske krize koji uzrokuje neodrživ nivo javne potrošnje. U prvom kvartalu naredne godine veoma aktivno ćemo raditi na smanjivanju sive ekonomije i širenju poreskog kapaciteta u nastojanju da naplatimo svaki euro javnih prihoda, rekao je ministar Žugić govoreći o ključnim rizicima prihodne strane budžeta.
Ključni rizik prihodne strane budžeta, ja bih to nazvao jasnim imenom i prezimenom, nepoštovanje propisa, odnosno neuredno plaćanje poreskih i carinskih obaveza ili nedovoljna poreska i carinska disciplina. Ne trebamo se zanositi percepcijom da je to toliko toga mnogo koje se može namaći u budžet, ali moramo znati da neuredna ili nedovoljna carinska i poreska disciplina proizvodi kako direktne, tako i indirektne štete. Direktne štete se odnose na državu, jer država manje prihoduje. Sa manje prihoda država iskazuje deficit, a taj deficit se mora pokriti. Ako se ne pokrije izvornim prihodima, onda ga pokrijemo zaduženjem, a zaduženje opet neko mora da plati. A plaća ga onaj poreski obveznik koji uredno servisira svoje obaveze.
Žugićev partijski kolega, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je također precizno i samokritično, kao da govori iz opozicione klupe, doduše prethodno izjavivši da podržava predlog budžeta koji smatra realnim, govorio o nedovoljnoj finansijskoj i poreskoj disciplini, neprihvatljivom nivou sive ekonomije i izraženoj pojavi utaje poreza. Njihov koalicioni partner, poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović je, pošto je kao dobre strane predloga budžeta pomenuo da je zasnovan na manjem trošenju i većim socijalnim davanjima, također naciljao neprimjereno visok nivo sive ekonomije i nedovoljno iskorišten potencijal za punjenje budžeta iz naplate poreza, što bi po njegovom mišljenju trebalo raditi agresivnije. To nije odgovornost poreske uprave, rekao je Šehović rečenicu zbog koje bi i neupućeni ipak shvatili da govornik ipak ne pripada opoziciji.
Da se razumijemo, ne napadamo mi poresku upravu, već samo apelujemo na nadležne institucije, na ministarstvo financija, ali i nas za ovim stolom, da moramo da stvorimo pretpostavke da bismo taj poreski dug naplatili.
Za opozicioni pristup predlogu budžeta za 2013. su se ipak pobrinuli sami opozicionari, Strahinja Bulajić i Demokratski front.
Koliko je realan ovako koncipiran predlog budžeta? Mislim da njegova dohodovna strana će se ipak temeljiti na uvećanom iznosu poreza. A to znači da će teret krize i dalje da se prebacuje na građanina i na privredu, ako se to još uvijek tako može zvati, a i jedni i drugi su dovedeni praktično u bezizlaznu situaciju.
Rashodna strana predloženog budžeta za narednu godinu je planirana na nivou od 1.260.000.000 eura, odnosno skoro 36% bruto domaćeg proizvoda uz planiran deficit od 2,73% BDP-a. Značajno su smanjeni takozvani nemandatorni ili diskrecioni rashodi, odnosno troškovi službenih putovanja, reprezentacija, tekućeg održavanja i ostalih usluga. Predlogom budžeta je predviđeno i da vlada u narednoj godini preuzme dugove od 9,6 miliona eura i izda garancije, što će jedan od ključnih problema crnogorske ekonomije učiniti još težim. Sadašnji javni dug, koji se primakao na 55% bruto domaćeg proizvoda i koji drastično raste, dominantno zbog kredita koje je u ime podgoričkog kombinata Aluminima podigao ruski investitor, koji ne servisira uredno obaveze, a koje zbog garancija koje je dala vlada sada padaju na teret građana, koji po tom osnovu sada treba da otplate 170 miliona eura. Vlada za narednu godinu planira izdavanje novih garancija u vrednosti od 66 miliona eura. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Ja se slažem da 25 miliona garancija za projekat polaganja kabla Tila-Tevlje mogu biti raznog karaktera. Slažem se i da ovih 40 miliona eura može biti raznog karaktera za nabavku teretnih brodova. Samo bih volio da mi se, a i to ćemo imati prilike s ministrom saobraćaja, da neka procena dobiti od tih brodova, od njihovog iznajmljivanja u nekom narednom periodu, ali se zaista ne slažem da se ponovo četvrti put po redu daju garancije za Montenegro Airlines od 1.200.000 sa iznosom garancije koje je sada na nivou 8 miliona, to je 10 miliona garancija i subvencije od 3,7 miliona eura. To je dakle nekih otprilike 4,9 miliona po ovoj firmi koja ima dubioze koje su već nekoliko puta veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o temama koje su u centru pažnje u Crnoj Gori. Iako sporenja u trouglu policija, tužilaštvo, sudstvo ima u svakoj državi, u Crnoj Gori je takva pojava rijetko javna i sa teškim ričima. No posljednji istup vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić ukazuje da se praksa mijenja. Nezadovoljna odlukom Višeg suda da se osumnjičeni u slučaju Crnogorske komercijalne banke brane sa slobode, Ranka Čarapić je izašla u javnost sa konstatacijom da takvim odlukama sud otežava dokazivanje krivičnog dijela korupcije. Da li je takva reakcija primjerena funkciji vrhovne državne tužiteljke i kakve su moguće posljedice takve optužbe na račun suda? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Najprije je istražni sudija Miroslav Bašović odbio zahtjev specijalnog tužilaštva da osumnjičenima u slučaju Crnogorske komercijalne banke bude određen pritvor od 30 dana dok traje istraga. U obrazloženju sudija Bašović je naveo da predlog tužilaštva za određivanje pritvora osumnjičenima ne sadrži ni jedan bitni element bića krivičnog djela niti postoji razlog zbog koga se ne bi branili sa slobode. Potom se tužilaštvo žalilo na ovu odluku, ponovo zahtijevajući pritvor za osumnjičene, ali je vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo i taj zahtjev tužilaštva, ocjenjujući ga neosnovanim. Nezadovoljna odlukom Višeg suda, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić se obratila javnosti saopštenjem u kojem je između ostalog optužila sud da svojim odlukama opstruira i otežava dokazivanje korupcije.
Dosadašnje iskustvo nas uči da ovakve odluke suda dodatno otežavaju dokazivanje koruptivnih krivičnih djela i otvaraju prostor za opstrukciju do kraja postupka.
Ovo je možda prvi put da je iz tužilaštva iznijeta javna optužba na račun rada sudova i to u slučaju za koji je javnost vrlo zainteresovana. Komentarišući na svakidašnju reakciju vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, advokat Dragan Šoć je, ne ulazeći u suštinu zahtjeva tužilaštva i odluke suda, ocijenio da je reakcija nedopustiva te da bi o tome trebalo da se oglasi sud.
Moram da kažem da je začuđujuća reakcija gospođe Čarapić, koja je maltene unaprijed optužila sud i prebacila mu odgovornost za neuspjeh u dokazivanju krivičnog djela, kako u konkretnom slučaju, kolokvijalno nazvano već CKB afera, tako i u buduće i svim eventualno budućim slučajima, ako sud ne prihvati zahtjev tužioca da po svaku cijenu odredi pritvor kad oni smatraju da to treba. Mislim da je to jedan pritisak na sud koji po meni ne bi smio da se desi od strane institucije kao što je tužilaštvo. Dakle, ja sam prvo iznenađen tim, mislim da je to jako loše što je urađeno i da zahtijeva brzu reakciju i suda i svih drugih da se jednostavno stavi do znanja i tužilaštvu kao i ostalima koji na taj način karakterišu postupanje suda, da je to nedopustivo, da je tužilac stranka u postupku baš kao i advokat, pa ako se već advokatima zamjera što komentarišu odluke sudova, onda tu istu vrstu zamjerke mora da pretrpi državni tužilac. S tom razlikom što advokatima, ajde da kažemo, može donekle i da se to toleriše, već državno tužilaštvo ne bih mogao da nađem opravdavajuće razloge za tu vrstu reakcije.
Podsjetimo, prošle nedjelje je po nalogu tužilaštva policija uhapsila 5 od 6 bivših menadžera Crnogorske komercijalne banke zbog sumnje da su od 2005. do 2009. godine odobrili nekoliko spornih kredita i time oštetili banku za oko 7 miliona eura. Krivično djelo koje im je stavljeno na teret je zloupotreba ovlaštenja u privredi. iako je tužilaštvo zahtijevalo pritvor za osumnjičene sudije, sa dvije odluke odbio taj zahtjev i osumnjičeni će se braniti sa slobode. Nakon reakcije državne tužiteljke u kojoj je posredno optužila sud da opstruira procese protiv korupcije, otvoreno je pitanje kakve su moguće posljedice za buduće slučajeve i odnos tužilaštva i sudstva. Advokat Dragan Šoć.
Ja se iskreno samo nadam da neće to sada izazvati neku kontrareakciju, pa da sada sudovi iz ogorčenja prema takvom reagovanju vrhovne državne tužiteljice počnu da onako izreda sjeku svaki predlog tužilaštva. To bi bilo jako, jako loše. Znači, prosto treba stvar smiriti na neki način. Mislim da je tu na potezu ministar pravde koji treba da pozove i državnu tužiteljicu i predsjednicu Vrhovnog suda i da kaže, slušajte, svi smo mi na istom zadatku. Nema tu niko pravo na nikakve sujete. Sudija procjenjuje, njegovu procjenu kontroliše viši sud po nadležnosti. Tužilac također ulazi u određeni rizik da nema dovoljno dokaza ili da ono što on smatra da je dokazano, sud ne prihvati da je dokazano, prema tome na zajedničkom smo poslu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Netransparentnost rada Univerziteta Crne Gore, nezakoniti radni angažmani, uključujući i duplo zapošljavanje, nedodirljivi i privilegovani profesori, tajnost ili nepreciznost podataka u imovinskim kartonima pojedinih dekana, sporne procedure pri izboru studenata povjerenika, samo su neki od pokazatelja da je korupcija u visokom obrazovanju itekako ozbiljan problem. To su ključni nalazi istraživanja Centra za građansko obrazovanje o korupciji u visokom obrazovanju. Predstavnike te nevladine organizacije zabrinjava što državni organi za sada o svemu ćute. Time se bavio Predrag Tomović.
U Centru za građansko obrazovanje tvrde da je njihovo višegodišnje istraživanje rada Univerziteta Crne Gore pokazalo da je to u suštini jedan zatvoren sistem od koje građani, odnosno javnost, ne mogu da dobiju većinu informacija koje su od javnog interesa. To su između ostalog potkrijepili podatkom da za 4 godine nisu uspjeli da dođu u posjed ugovora koje je Univerzitet Crne Gore zaključio sa trećim licima, čija je vrijednost prelazila preko 10, odnosno 100.000 eura. Osim tih poslovnih ugovora, čiji su detalji voljom nadležnih univerzitetu ostali tajna, u CGO-u ukazuju i na ćutanje univerziteta i na većinu drugih zahtjeva koje je ta nevladina organizacija uputila po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tokom istraživanja u Centru za građansko obrazovanje došli su do podataka koji ukazuju na nezakonit rad pojedinih profesora, kao i na to da su istovremeno zapošljeni kao profesori i u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona, pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović.
Posebno je indikativno da se radi o javnim ličnostima i to otvara i pitanje eventualne političke korupcije kojom se značajno šteti i budžetu Univerziteta Crne Gore, a za što postoje i argumenti dokazi jer naše radno zakonodavstvo ne poznaje princip dvojnog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. Činjenica je da je nemoguće fizički biti u isto vrijeme na 2 mjesta u jednoj, a kamoli 2 različite zemlje, što je slučaj sa nekim od njih. Nažalost, adekvatna i zakonska reakcija nadležnih organa na ovo pitanje izostaje i to upućuje na nemoć institucije u odnosu na neke pojedince ili one koji ih štite.
U CGO-u primjećuju da na Crnogorskom univerzitetu postoje nedodirljivi i privilegovani profesori koji su potpuno van bilo kakve kontrole i za koje, bez obzira na sve što je u javnosti i pred nadležnim organima iznešeno u međuvremenu, nema nikakve stvarne sankcije. Prema informacijama do kojih su došli u CGO-u, dekani posebno izbjegavaju da prijave imovinsko stanje.
Jedan broj dekana je jako teško i tek nakon javnog pritiska objavio imovinske kartone. Ali sada u njima postoje velike praznine, tako da imate dekane kojima i dalje u kartonima na sajtu Komisije za sprečavanje konflikta interesa ne stoje ni mjesečne plate, niti druge nadoknade koje dobijaju po osnovu članstva u organima Univerziteta Crne Gore. A podsjetit ću da je dugo trebao da predsjednik upravnog odbora učini svoj imovinski karton javnim.
Vrlo je indikativno, kaže pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje, i to što pojedini profesori primaju i do 5.000 eura, a angažovani su na 3 do 4 predmeta ili fakulteta.
I bio je šok kad smo vidjeli dijelu dostupnih informacija, diskrepancu zaradama profesora, ne ulazeći čak u ponekad upitan, akademski kvalitet, Postavlja se pitanje zašto su pojedini profesori formalno angažovani na 3 ili 4 fakulteta ili njihovim odjeljenjima, a stvarno primaju astronomske honorare za rad koji često fizički nije moguće obaviti.
Rezultati istraživanja pokazali su i da postoje ozbiljne sumnje što se tiče procedura za izbor studenata povjerenika u studentski parlament, što direktno utiče na snižavanje stepena istinskog studentskog aktivizma i na otvaranje prostora za manipulaciju studentskim glasovima u organima univerziteta. Pitali smo i studente podgoričkih fakulteta da li ima korupcije i koliko je prisutna.
Čujem ponegde u medijima, ima problema na pravnom fakultetu i na nekim tako fakultet tipa ekonomija, neki lakšim gdje već možete da prođete sa korupcijom za razliku tehničkih fakulteta gdje je znači znanje obavezno, gdje korupcija ne bi smjela da bude ni da se zamisli.
Ja sam lično na privatnom univerzitetu i smatram da to nije toliko kod nas koliko možda na državnim fakultetima. Nisam sigurna, ali kod nas su profesori već otplaćeni, prosto mislim da nema više potrebe za tim.
Danas kod nas u Crnogoru te strine, ujak, tetka, sve danas tako završavaju.
Korupcija je možda najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Više je, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na sam studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako da se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Idemo u Budvu, odavno najavljivana, nikad početa izgradnja golf terena na brdu Spas i epopeja zakupa Svetog Stefana. Primjeri su nerealizovanih planova o investicijama koje će Crnoj Gori donijeti turistički bum i svekoliku dobit. Iako je nedavno premijer Đukanović najavio da će njegova vlada preispitati neuspjele privatizacije, u Budvi je malo optimista koji smatraju da će javni interes prevagnuti nad privatnim. Slušamo Jasnu Vukićević.
Tačno prije godinu dana opštinski čelnici su objavili brzi početak izgradnje golf terena na strminama brda Spas iznad Budve, koji se promoviše kao ulaganje od par stotina miliona. Do danas nema objašnjenja što se čeka. Iz opozicije, međutim, tvrde da će se zamišljeno teško realizovati. Boško Vujičić iz Demokratskog fronta kaže da ima nezvaničnih naznaka kako će dio te zemlje biti vraćen ranijim vlasnicima.
Tamo ima nova jedna sudska presuda od ljudi koji su dokazivali da je dobar dio zemlje u njihovom vlasništvu i samo se čeka knjiženje u direkciji za nekretnine na nova imena vlasnika.
I dok se čeka na pojašnjenje što je sa ovom dugo najavljivanom investicijom, nekoliko kilometara južnije čeka se i na odluku vlade o novim uslovima za zakupce Svetog Stefana. Mještani tvrde da je riječ o novim povlaštenim uslovima za investitore na uštrb javnog interesa.
Najverovatnije će se još sljedeće godine ta zakupnina smanjiti 50%, pa za nekih par godina 30%, i to će jednostavno biti džabe dato.
Podsjetimo, Adriatic Properties traži da njegov zakup Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže bude produžen sa 30 na 42 godine, a cijena smanjena za trećinu. Istovremeno se nezvanično čuje o davanju zemljišta Kraljičine plaže na korišćenje tokom 90 godina. Krsto Rađenović, SMP.
Znači, što se tiče izgradnje u Miločarskom parku, već se uskladuje generalni plan sa studijom o lokaciji u Miločaru i kao što smo mi rekli prije 2 godine, tu će biti ucrtano od 30 do 50.000 kvadrata. Ako to bude ideja koja će se realizovati, sigurno će mještani Svetog Stefana na adekvatan način pokušati da sačuvaju najveći dragulj kako paštrovskog, budvanskog, tako i crnogorskog turizma.
Veliko iščekivanje odluke vlade u slučaju zakupca Svetog Stefana, koji ni nakon pola decenije nije uspio da vrati nekada ekskluzivna ljetovališta na turističku mapu, izazvao je svojim ekspozeom premijer Milo Đukanović, koji je tada najavio promjene u odnosu prema sličnim investitorima.
Također, u svim slučajima kada je partner dobio određena koncesiona prava na neko državno dobro, a to pravo neracionalno koristi, takve koncesije treba oduzeti. Tamo gdje su partneri zauzeli atraktivne lokacije na crnogorskoj obali i čekaju bolje vrijeme za sticanje trgovačkog profita, dozvoljenim mjerama ekonomske politike, takve aranžmane treba okončati. Takva imovina može predstavljati njihovo neupitno vlasničko ili koncesiono pravo. Treba se prisjetiti da je država otuđila ili dala u zakup ta dobra da bi se time obezbijedio razvoj, unaprijedila turistička ponuda, uvećao društveni proizvod i da bi se zaposlili ljudi, da bi se u Crnoj Gori živjelo bolje.
Naša anketa na Svetom Stefanu međutim ukazuje da nema mnogo optimista koji očekuju da će javni interes prevagnuti nad privatnim.
Vidi samo pošto su hoteli prodati budu. Avala za 2 miliona maraka, hotel Bečić za 1.200.000 maraka, stari grad, sve za male pare. Studenti što su dobili testamento i to su prodali. I kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 56 minuta u bloku domaćih tema o još jednom istraživanju. Skupština Crne Gore je napredovala u transparentnosti i interakciji sa građanima, ali postoji dosta prostora za poboljšanje stanja. Ocjenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju koji je prezentovao podatke. Slušamo programskog koordinatora CDT-a Đorđa Brkuljana.
Kod otvorenosti i transparentnosti rada skupštine, ili smo na skupštini ima website koji je ažuriran, na sajtu nema informacija o individualnim aktivnostima poslanika, što smatramo da bi s aspekta političke odgovornosti bilo značajno da to postoji. Dakle, građani imaju pregled aktivnosti njihovih izabranih predstavnika. Te aktivnosti treba svakako prikazati, naročito one koje se odnose na kontrolnu funkciju skupštine. Jedan od naših indikatora je bilo i trajanje parlamentarne rasprave u budžetu za 2012. godinu. Utvrdili smo da su parlamentarne rasprave u budžetu za 2010., 2011. i 2012. trajale u rasponu od 17 do 40 dana, a situacija sa predlogom za 2013. godinu je izuzetno zabrinjavajuća, jer će za raspravu u skupštini o tako važnom aktu ostati svega 10 dana. S tim u vezi treba precizirati zakonske rokove u zakonu o budžetu, do kada vlada je dužna da dostavi predlog zakona o budžetu skupštine razmatranje. Također, poslovnikom skupštine je predviđeno učešće predstavnika civilnog društva u radu odbora i ovdje ističemo zaista korektnu saradnju skupštine sa civilnim sektorom. Međutim, tu jedan nedostatak je nemogućnost brzog i lakog pronalaska obrasca za davanje mišljenja predstavnika civilnog društva koji nije vidno istaknut na web sajtu skupštine.
Bio to programski direktor Centra za demokratsku tranziciju Đorđe Brkuljan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sami kraj, svjetska scena. Egipatski su birači ubjedljivom većinom prihvatili novi ustav zemlje na referendumu kome se odazvala tek trećina biračkog tijela. Zvaničnici su saopštili kako nije bilo nikakvih nepravilnosti tokom glasanja za novi vrhovni zakon Egipta kojeg su predložili islamisti. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Službeni rezultati pokazuju da skoro 64% birača podupire novi ustav, ali je istovremeno saopšteno da je od ukupno 52 miliona registrovanih birača na referendum izašlo svega 33%. Pristaše promjena, uključujući predsjednika Muhameda Morsija i muslimansko bratstvo, kažu kako bi novi ustav trebao dovesti do političke stabilnosti i ekonomskog oporavka. Proreformski nastrojene pristalice opozicije i dalje odbacuju ustav uz obrazloženje da je regresivan i da ne garantira zaštitu univerzalnih ljudskih prava te prava žena i manjina. Uz to, kažu, ovako postavljen novi vrhovni zakon zemlje otvara vrata islamističkom uplitanju u zakonodavnu vlast. Sjedinjene Američke Države, koje godišnje izdvajaju milijarde dolara vojne i druge pomoći Egiptu, reagirale su pozivom predsjedniku Morsiju da premosti podjele među Egipćanima. State Department navodi u pisanoj izjavi da budućnost egipatske demokratije ovisi o stvaranju šire konsenzusa iza novih demokratskih pravila i institucija. U skladu sa politikom Europske unije, šefica vanjske politike Catherine Ashton uzela je k znanju obje činjenice i veliku podršku ustavu i mali odziv birača. I ona je pozvala Morsija da pojača napore za dijalog sa proreformskim snagama. Previranja u protekle dvije godine u Egiptu su ozbiljno oštetila privredu, a direktno su se odrazila na smanjenje ulaganja te pad prihoda od turizma i smanjenje deviznih rezervi. Zabrinut odlivom kapitala, predsjednik Morsi je potpisao dekret kojim se ljudima zabranjuje iznošenje iz zemlje više od 10.000 dolara. Neki su Egipćani počeli povlačiti ušteđevine iz banaka zbog rastuće neizvjesnosti.
I podsjećanje na najvažnije vijesti, Nikšićki parlament bez prisustva opozicije za sutra najavio skraćenje mandata odbornika, novi izbori u Nikšiću 3. ili 10. marta. Makedonska opozicija najavila da će blokirati sve važne puteve u zemlji. Čak trećini Grka prijeti siromaštvo. Shinzo Abe ponovo izabran za premijera Japana. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Poštovani slušalci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.